Ստորերկրյա ճամփորդությունը։ Միստր Բեյլին բացարեց գախտի դուռը և անցավ հարևան սենյակը։ Ես հետևեցի նրան։
«Ի դեպ»,
ասաց միստր Բեյլին,
«եթե հետաքրքրվում եք, կարող եք ընթերցել վերջին ռադիոն. ձեր կործանումն արդեն ողբում են. դուք Նիկոլայի հետ միասին խեղդվել եք Լենայում. ձեզանից մնացել է միմիայն գործիքներով մի պարկ. ամեն ինչ արված է շատ մաքուր ձևով, միստր Հանգուցյալ»։
Այդ ասելով, Բեյլին մոտեցավ մի մեծ պահարանի և բացեց այն։ Պահարանում կախված էին ջրասուզակային, ինչպես ես մտածեցի, մի քանի կոստյումներ։ Միստր Բեյլին ուղեց իմ սխալը։
«Սրանք ջրասուզակային կոստյումներ չեն. սրանք այնպիսի կոստյումներ են, որոնց մեջ կարելի կլինի շրջագայել միջաստեղային տարածություններում, ուր տիրում է 275 աստիճանի բացարձակ սառնություն. կոստյումները շինված են բոլորովին անջերմաթափանց նյութից. նրանք ունեն նաև թթվածնով լցված ռեզերվուարներ»։
«Իսկ այս ինչի համար է», հարցրի ես, ցույց տալով վերևում գնդիկ ունեցող մի մետաղային սայր, որը հարմարեցված էր սկաֆանդրի կափարիչին։
«Դա անտենա է. կոստյումները ունեն ռադիոհեռախոսներ, իրենց սեփական փոքրիկ ռադիոկայաններով.
ռադիոյի օգտությամբ մենք միասին կարող ենք զրուցել. ակտվեք»։ Ես կոստյումը վերցրի կախարանից։ Բանից դուրս եկավ, որ այն ավելի թեթև էր, քան ջրասուզային կոստյումը։ Միստր Բեյլին հագնվելիս ինձ օգնեց, և կոստյումը հատուկ կոճակներով և մեծ խնամքով կոճկեց։
«Դե ահա և մենք պատրաստ ենք», ասաց նա։
Ես հրաշալի կերպով լսում էի նրան, չնայած մեր գլուխները մցված էին հաստ սաղավարտների մեջ։
«Ճիշտ է, չէ՞ որ հարմար է. ջրասույզների համար այն անփոխարինելի կլիներ»։
«Բայց դուք իհարկե այս գյուտը հասարակության սեփականությունը չեք դարձրել»։ Մաղձոտ կերպով նկատեցի ես։
«Հասարակության»…
արհամարանքով պատասխանեց նա։
«Հասարակությունն իմ ինչին է պետք. ես այդպիսի մանդրուքներով զբաղվելու ժամանակ չունեմ»։
Միստր Բեյլին մոտեցավ պատին, պտեցրեց լծակը, և հատակի կենտրոնում իջանցք բացվեց։ Ես դիտեցի ցած և տեսա դեպի հարթակը տանող մի փոքր սանդուղք, որը շրջապատված էր երկաթե թեթև պատնեշով։
«Իջեք»,
առաջարկեց Բեյլին։ Ես իջա հարթակին։ Բեյլին եկավ իմ հետևից, վանդակի լծակի կդարձրեց, և մենք սկսեցինք սահունորեն իջնել ցած։ Բավական երկար շարունակվեց մեր վայրեջքը։ Երբ լիֆտը կանգ առավ, Բեյլին բացեց դռնակը, և մենք դուրս եկանք։ Ճիշտ մեր առջևը գտնվում էր երկաթե մի ցածրիկ դուռ։ Բեյլին բացեց այն, և մենք ընկանք մի խիստ նեղ փոքր սենյակ։ Բեյլին բաց արեց երկրորդ դուռը, որը ես չէի կարողանում որոշել, թե ինչից էր այն պատրաստված. սև էր և ողորկ էբոնիտի նման։
«Այս պատրաստված է այնպիսի բաղադրությունից, որ ջերմությունը բաց չի թողնում»,
բացատրեց Բեյլին։
«Յուրաքանչյուր կամերայում ջերմաստիճանը մոտավորապես 50 աստիճանով ցածր է, քան նախորդինը»։
Շարունակում էր իր բացատրությունները։
«Հիմա մենք կմտնենք մի շենք, որտեղի ջերմաստիճանը մոտ է տիեզերական տարածության սառնությանը»։
Միստր Բեյլին բացեց վեցերորդ դուռը, և ես տեսա մի ապշեցուցիչ տեսարան։ Մեր առջև գտնվում էր մի հսկայական ստորերկրյա քարանձավ։ Տասնյակ լապտերներ լուսավորում էին մեծ լիճը, որի ջուրը աչքի էր ընկնում արտասովոր գեղեցիկ երկնագույն երանգով։ Թվում էր, թե այս ստորերկրյա քարանձավն էր ընկել երկնքի մի կապույտ կտորը։
Հեղուկ օդ է,
ասաց Բեյլին։
Ես ապշել էի։ Մինչև այժմ ես առիթ էի ունեցել հեղուկ օդը տեսնել միայն մեր լաբորատորիայի փոքրիկ անոթներում։ Ես երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ կարելի է խտացնել և պահել այսպիսի հսկայական քանակությամբ հեղուկ օդ։ Դրա հետ միասին ես զգացի, որ իմ կոստյումը կարծես սեղմվում է, և չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու։
Այստեղ ճնշումը մեծ է։ Մենք բլիթ կդառնայինք, եթե չլիներ մեր կոստյումների առանձնահատուկ առածքականությունը։ Միստր Էնգելբրեկտի օգնությամբ ես հասել եմ այն բանին, որ հեղուկ օդը համարյա թե չի գոլորշի անում։ Ուշադրություն դարձրեք կամարին։ Ամբողջովին շարված է ջերմություն չթափանցող նյութից։ Այս քարանձավում նույնիսկ լապտերներն էլ առանձնահատուկ են, լուսավորող բակտերիաներից են։ Դա բացարձակապես սառը լույս է։ Այո, այս երկնագույն լիճը բավական կլիներ լուսինը կենթանացնելու, նրան մթնոլորտ տալու համար, եթե միայն լուսինը կարողանար պահպանել այս նվերը։ Այստեղ ես ունեմ մի քանի այսպիսի լիճ, բայց դա դեռ չափազանց քիչ է։ Հեղուկ օդի խտությունը միայն 800 անգամ մեծ է մթնոլորտային օդի խտությունից։ Հարկավոր կլինեին հսկայական օվկիանոսներ, որպեսի խտացվեր մթնոլորտային ամբողջ օդը և վերածվեր հեղուկի։ Ինքներդ հաշվեցեք։ Կլոր թվերով հաշված ամբողջ երկրագնդի մակերեսը հավասար է 510 միլիոն քառակուսի կիլոմետրի։ Նշանակում է, օդի այն շերտը, որ գտնվում է երկրագնդի մակերևույթից միայն 1 կիլոմետր տարածության վրա, իր ծավալով հավասար է առնվազն 500 միլիարդ խորանարդ կիլոմետրերի։ Իսկ իր խտությամբ ավելի կամ պակաս միասեռություն ունեցող օդը տարածվում է 8 կիլոմետր դեպի վեր։ Այդ արդեն կկազմի 5 տրիլիոն կիլոգրամից ավելի մեծ զանգված, կամ երկրագնդի մասայի 1 միլիոներորդական մասը։ Դեռ էլի որքան չօգտագործված հումույթ կա։
Հումույթ? Ակամայից դուրս թռավ Բերնիցես։ Բեյլին անվրդով շարունակում էր.
Միանգամայն ճշտորեն հաշվել օդային հումույթի պաշարները իհարկե շատ դժվար է։ Տիեզերական միջմոլորակային տարածությունը մեր երկրի մթնոլորտի մեջ մտնում է աստիճանաբար, նոսրացված գազերի գոտումիչով։ Օդի քիմիական բաղադրության ճշգրիտ հաշվումները կատարված են և 9 կիլոմետր բարձրության վրա։ Ավտոմատ գրանցող գործիքներով գնդերը բարձրանում են 37 և 5 կիլոմետրից մի փոքր ավելի։ Թրչող սլացող մետեորիտները սկսում են այրվել 150-200 կիլոմետր բարձրության վրա։ Վերջապես, մթնոլորտի բարձրության մասին են ասում և հյուսիսափայլի լույսերը։ Մարդը վաղուց ի վեր սքանչանում էր երկնային այդ հրավառությամբ, բայց միայն համեմատաբար նորերս էր, երբ մենք իմացանք, որ այդ արտասովոր գեղեցկությամբ լույսերի սպեկտրը բաղկացած է գլխավորապես ազնիվ գազերի և հատկապես հելիումի գծերից։ Թթվացնի, ազոտի, նեոնի և հելիումի գծերը հյուսիսափայլի մեջ փայլատակում են անգամ 800 կիլոմետր բարձրության վրա։ Հնարավոր է, որ էլեկտրական ուժերը նրա մեջ գտնվող գազերի ատոմները ոլորապտույտով պոկում են, բարձրացնում վեր, դեպի բարձր շերտերը։ Բայց ինչպես էլ որ լինի, այդ ատոմները գոյություն ունեն մինչև իսկ այդպիսի հսկայական բարձրության վրա։ Մի կարծեք, թե մթնոլորտը գտնվում է միայն երկրագնդի մակերևույթի վրա։ Ամերիկյան գիտնական կլերկը հաշվել է, որ միայն մինչև 16 կիլոմետր բարձրության վրա գտնվող և դիտումների համար մատչելի գազային նյութերը իրենց կշռով կազմում են նյութի ամբողջ զանգվածի
300-երորդականը. Այնպես որ, օթային հումույթի ընդհանուր պաշարը… Բայց դուք չլինի, թե մտածում եք երկրագունդը զրկել իր ամբողջ մթնոլորտից,
զարմանքով բացականչեցի ես։
Իսկ ինչու՞ չէ,
պատասխանեց միստր Բեյլին։
Գնանք ավելի առաջ, և դուք կհամոզվեք, որ այդ միանգամայն հնարավոր է։ Սվանտե Էնգելբրեկտը հանճարեղ մարդ է։ Նա լիովին արժանի է այն փողերին, որոնք ես վճարում եմ։
Միթե ամբողջ գործը փողի մեջ է,
մտածեցի ես։
Կարող է պատահել, որ Նորայի հայրը շահախնդիր մարդ է։
Մեծ գումարներ ստանալով, նա իրեն, իր աղջկա հետ միասին թաղել է այս խլուրդային որջում, և հայրենիք վերադառնալ չի ցանկանում։ Աղջիկը ձանձրույթից հալումաշ է լինում, բայց հորը թողնել չի ուզում։ Դրանում չի կայանում արդյոք Նորայի դրաման։ Երկրագունդը առանց մթնոլորտի այդ կատաստրոֆա կլինի,
ասացի ես։
Օ, այո,
հեգնաբար պատասխանեց Բեյլին։
Մարդիկ կսկսեն շնչահեղձ լինել, մարդկանց հետ միասին կոչնչանան բույսերը, աստեղային բարձունքներից երկրի վրա կիջնի սառցային ցուրտը, և երկրագունդը կդառնա մի նույնպիսի մեռած մարմին, ինչպես սառցապատված լուսինը։ Եվ այդ կլինի, կլինի Սատանան տանի,
գոռաց Բեյլին։ Այդ րոպեին ինձ թվում էր, որ ես գործ ունեմ խելացնորի հետ։
Դուք ուզում եք ոչնչացնել մարդկությունը,
հարցրի ես։
Ես մարդկության հետ պարզապես ոչ մի գործ չունեմ, նա ինքն է գնում դեպի ոչնչացում, վերջի վերջում մեր մոլորակը հավիտենական չէ, ինձնով չի, որ նա ոչնչացման է դատապարտված, իսկ եթե այդ տեղի կունենա ավելի վաղ կամ ավելի ուշ, միևնույն չէ արդյոք։
Իհարկե միևնույնը չէ, մարդկությունը դեռ միլիոնավոր տարիներ կարող է ապրել, մեր երկրագունդը դեռ շատ է ջահել, այն շատ ավելի ջահել է, քան Մարսը։
Դուք կարող եք երաշխավորել, որ մարդկությունը դեռ էլի միլիոնավոր տարիներ կապրի։ Բավական է, որ մի պատահական գիսաստղ սրաթռի չարձակվի, և ձեր երկրագունդը հանկարծահաս կմահանա։
Ախր դրա հավանականությունը չնչին է։
Ձեր երկրային որդի կարճատես տեսակետով։ Աստղագետները այլ բան են ասում։ Նրանք հսկայական բռնկումներ են դիտում տիեզերական անհունության բոլոր անկյուններում։ Եվ եթե կոսմիկական մասշտաբով վերցնենք, ապա միայն մեր, միակ այսպես կոչված գալակտիկական սիստեմում, տիեզերքի փոքրիկ նրբափողոցում, որը կաթնածիր է կոչվում, բախումները հավանորեն տեղի են ունենում ոչ ավելի սակավ, քան մի մեծ քաղաքի փողոցում եղած ավտոմեքենաների ընդհարումները։
Այո, բայց մեզ, երկրի որդիներիս համար այդ բռնկումների միջև եղող ընդմիջումները հավասար են միլիոնավոր տարիների։ Եվ ինչ նպատակով եք դուք ցանկանում ոչնչացնել մարդկությունը։
Ես ձեզ արդեն ասացի, որ մարդկության հետ որևէ գործ չունեմ։ Ես նրան ոչնչացնել չեմ ուզում, բայց և մարդկության փրկության համար իմ նպատակներից հրաժարվել չեմ ցանկանում։
Ինչպիսի նպատակներից?
Միստր Բեյլին չպատասխանեց։
Մենք գնում էինք հիանալի երկնագույն լճի երկայնքով։ Ազիվ նշմարելի գոլորշի էր բարձրանում նրա վրա։ Չնայած բոլոր նախազգուշական միջոցներին, այնուամենայնիվ հեղուկոտը թեթևակի գոլորշի անում էր։ Երկրագնդի և արևի ջերմության ներգործությունը զգացվում էր նույնիսկ բոլոր մեկուսիչ արգելակների միջով։ Քարանձավի պատի մեջ երևում էր մի սև դուռ։
«Մտնենք այստեղ»,
ասաց միստր Բեյլին։ Նա բացեց դուռը։ Մենք ցած իջանք թեթև զառիվայր միջանցքով և մտանք մի այլ քարանձավ։ Սա շատ ավելի փոքր էր։
Այստեղ երկնագույն լիճ չկար։ Սա ինչ-որ մի պահեստ էր։ Ավելի ճիշտ, մի ամբողջ փոքրիկ քաղաք, որտեղ տների փոխարեն դրված էին այն նույն սև, ողորկափայլ նյութերից շինված հսկայական պահարաններ։ Փողոցները դասավորված էին ամերիկյան քաղաքների պլանի ուղագծությամբ։ Բեյլին բացեց պահարաններից մեկի դռնակը և մեխանիզմի օգտությամբ գզրոցը առաջ քաշելով ցույց տվեց նրա պարունակությունը։ Այնտեղ դրված էին ընկույզի մեծությամբ պսպղուն գնդիկներ։ Ես հետաքրքրությամբ սպասում էի բացատրության։
«Ձեզ երևի հայտնի է», սկսեց Բեյլին, «որ մեկ լիտր ջուրը սովորական ջերմաստիճանում մինչև 700 լիտր ամոնիակ գազ է կլանում, իսկ զրո աստիճանի դեպքում կլանվող ամոնիակի քանակությունը բարձրանում և հաստում է մինչև 1040 լիտրի, ընդ որում ջրի ծավալը համարյա թե չի մեծանում»։
Ես գլխով նշան արի և պատասխանեցի. «Գազը տեղավորվում է ջրի մաստիկների միջև»։
«Ճիշտ այդպես. մոլեկուլների միջև եղած տարածությունը իրենց իսկ մոլեկուլների մեծության համեմատությամբ հսկայական են. Մոլեկուլների տեղաբաշխումը կարելի կլինի նմանեցնել արեգակնային սիստեմում գտնվող մոլեկուլների դասավորմանը, որոնք իրենց մեծությունների համեմատությամբ մեկը մյուսից հեռացված են հսկայական տարածություններով. Եթե դուք Ֆլամմարիոն կարդացել եք, ապա հիշում եք, թե ինչ է ասում նա գիսաստղերի մասին. գիսաստղը, որը բաղկացած է նոսրացած գազերից և գրավում է 100,000-ավոր խորանարդ կիլոմետրերով տարածություն, նրա գազերը խտացնելով, կարելի կլիներ տեղավորել մի մատնոցի մեջ. Ահա այդպիսի մատնոցներ են և մեր առջև. Ճարտարամիտ Էնգելբրեկտին հաջողվեց հեղուկ օդը փոխակերպել և դարձնել արտակարգ խտության մարմին. Միայն այս մի գզրոցում ավելի շատ օդ է պարփակված, քան հեղուկ օդով լցված հսկայական լճում. Փորձեցեք վերցնել այդ գնդիկներից որևէ մեկը»։ Ես մեկտեցի ձեռքս և փորձեցի հանել գնդիկը, բայց չկարողացա։ «Դրանք բոլորը միասին են զուլված», պատասխանեցի ես։ Բեյլին ծիծաղեց։ «Ինչքան է կշռում սենյակային սովորական օդի մեկ խորանարդ մետրը»։
«Մոտ 1 կիլոգրամ»։
«Մեկ և մի քառորդ կիլոգրամ»։ «Իսկ այս գնդիկի մեջ պարփակված է 1 խորանարդ կիլոմետր օդ»։ «Ամեն ձի չի կարող քաշել այն սայլակը, որը բեռնավորված է այդպիսի միայն մեկ գնդիկով»։
Ես շշմել էի, և իմ զարմանքը միստր Բեյլիին մեծ բավականություն էր պատճառում։
«Այո», կրկնեց նա, «Էնգելբրեկտը արժանի է այն փողերին, որոնք ես վճարում եմ նրան. այժմ դուք կհավատաք, որ ամբողջ օդային հումույթի վերամշակումը արդեն այնքան էլ անհնարին բան չէ»։ «Ես պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի խառնաշփոթության մեջ կընկնի աշխարը, երբ մարդիկ սկսեն շնչահեղձ լինել»։
Եվ միստր Բեյլին, ձեռքը մեկտելով դեպի շողշողացող գնդիկները, բուռն կրքով ասաց.
«Կարող եմ այստեղից վարել աշխարը»։
Ինձ շշմեցրեց այն, որ նա, ինքն այդ չգիտենալով, գրեթե տառացիորեն կրկնեց Պուշկինյան ժլատ ասպետի բառերը։ «Ինձ ինչը ենթակա չի արդ», պատասխանեցի ես բարձրաձայն, և շարունակեցի. «Որպես մի դև, կարող եմ այստեղից վարել աշխարը, թե կամենամ դղյակ կբարձրանա. հլու է ինձ ամեն ինչ. ես ազատ. բոլոր բաղձանքներից ես վեր եմ ու հանգիստ. գիտեմ իմ ուժը ես, և արդեն ինձ բավ է այս գիտակցությունը»։